Сначала жили в Мариуполе, дети родились в Мариуполе. Но когда в 14 году случилась у нас, да, война Донецкая...
Natālija Šveda ar ģimeni ir no Mariupoles, bet jau pēc 2014. Gada viņa sapratusi, ka dzīve dzimtajā apgabalā nav droša un parcēlās uz dzīvi Kīvā, kur pēdējos gados viņa dzīvoja ar vīru, meitu Alisu un dēlu Germanu.
Многие поприезжали как раз с тех территорий сюда же, Киев, что потому что там...
Tajā laikā daudzi ukraiņi no Austrum Ukrainas pārcēlās uz Kīvu, jo bija vairāk iespēju atrast darbu un iekārtot bērnus skolās vai bērnu dārzos. Aļisa tur sāka iet arī dejās, piedalījās sacensībās un Germans gāja bērnu dārzā. Dēls arī trenējās taekwondo. Aļisa mācījās ģimnāzijā pie pašas mājas. Proti, mēs labi iedzīvojāmies, parādījās draugi un arī radi tur dzīvoja. Nu, mēs nostiprinājām savas saknes tur. Mums ļoti patika Kīvas pilsēta. Es strādāju tur par pārdevēju, bet tas viss izrādījās ne uz ilgu laiku, jo sākās karš visā Ukrainā. Mēs negaidījām, ka tas būs tādā mērogā.
Rīgā Natālija ar abiem bērniem nunāca pērn 28. Februārī īsi pēc kara Ukrainā sākuma. Šeit ģimene sagaidīja tēvs, kurš tobrīd bija Latvijā, jo jau 7 gadus strādā starptautiskā uzņēmumā. Gan viņai, gan abiem bērniem atmiņā stipri iespiedusies haotiskā bēgšana no valsts.
Kad
tev pēkšņi zvana un saka, savāciet dokumentus, es jūs tūlīt izvedīšu. Tā man vīramāte teica, kura mūs izveda līdz robežai.
Mēs stāvējām rindā 15 stundas.
Nē, 13. Mēs tur gulējām uz koferiem.
Tas bija murks. Dēls stāv uz miga ciet, un mums vēl paveicās, jo daļa cilvēku gājēju rindā uz robežas stāvēja diennaktīm. Tur arī sals bija naktī. Tad ar bērniem ņēmām drēbes ārā no koferiem un vilkām pa divām biksēm un jakām. Bija augsti un visu laiku modināja bērnus, lai neaizmieg. Tā mēs tur sildījāmies, lēkājām un skraidījām.
А потом мы поехали в отель «Элефант».
А как на латышском будет слон?
Зеленис.
Germans šogadies otrajā klasē un māsā Alisa piektajā klasē. Abi bērni Rīgā mācās vienā skolā, kur ir arī daudz citu ukraiņu bērnu, kas ir liels atbalsts atzīst paši bērni. Alisai patīk matemātika un sports, brālim zīmēšana, rokdarbi un arī sports. Bērni vasaru izbaudījuši Latvijā dodoties ar ģimeni pie dabas, kā arī palēnām sākuši gatavoties skolai, bet mamma saka, ka valodu skolā ukraiņu bērniem jāmāc intensīvāk.
Viņa puha čitāli ležāl na divāni.
Es lasīju Vinniju Pūku un gulēju dīvānā, bet dīvānā es pavadīju vairāk laika nekā lasot. Tā pasaka ir dīvaina, kā viņi tur vienkārši staigāja uz apli pa mežu.
Jā, kā viņi izvēlējās balonus, zaļu vai zilu, lai paslēptos izliekoties par debesīm vai lapu.
Jā, kad atzdēlē eksāmenu?
Es latviešu valodas eksāmenu noliku jūnijā un sākās pārtraukums mums. Mēs gan lasījām reklāmu uzrakstus, mēģinājām tos iztūkot, tramvajā uzmanīgi klausāmies paziņojumus un mēģinām tos saprast. Nesēdējām vasarā pie grāmatām, bet šādā formā mēģinājām mācīties. It kā skolā bērniem ir pietiekami daudz stundu latviešu valodā katru dienu, bet īsti nav pietiekami mājas darbu. Lai Aļisa sēdētu un censtos iekalt vārdus vai valodas likumus. Bet skolotāji ir malači, un arī skola ir draudzīga, un arī klase bērnus labi uzņēmusi.
Arī vasarā bērni gājuši uz papildu mācībām divas nedēļas, bet Natālija pārliecināta, ka valodu nepieciešams vairāk praktizēt, jo ģimene visticamāk paliks Latvijā. Mamma gan atzīst, ka ir sarežģīti atrast pusslodzes darbu, kamēr bērni ir mazi, taču tuvākajā nākotnē Ukraina atgriezties neplāno.
Cilvēks taču adaptējas un pierod pie vides, bet tur mani vairs nekas netur. Ja esmu šeit un iemācos valodu, atrodu draugus un darbu arī atradīšu. Bet Ukrainā tā situācija tik drīz nemainīsies. Un tad tu tā domā, ko es tur darīšu, ja mani bērni šeit pieradīs pie skolas sistēmas un jaunās dzīves. Arī vīrs šeit strādā un visi esam kopā.
Apēc būtu tā, ko dāgaņāca tu trūģi, kā visi rādam.
Savukārt runājot par iespējām nodrošināt mācību līdzekļus skolai un sagatavot bērnus mācībām, Natālija saka, ka atbalsts ir pietiekams. Sinti Ambote, Latvijas radio.